Radio Beograd 2.
Klub 2. Prvi levi kolosek odavno nije bio tako živ, pun, oljuđen. Parnjača, ne plava, nego prava, crna i garava, mirno i ravnomerno je ispuštala paru ka štacijskoj poštanskoj zgradi sa jedne strane i okupljenim unezverenim putnicima. Vagoni, oni stari, prvog, drugog i trećeg razreda, uplašeno su očekivali putnike strahujući od kakve đačke ekskurzije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović, a naš gost danas, autor ovih redova koje sam pročitala, kao i knjige Lajkovačkom prugom, Mnimom literati, R.B. Markoviću. Mirko S. Marković. Dobar dan, Mirko. Dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Odakle da krenemo? Od naslova knjige, od toga koje priče je prate, odnosno da ispričamo možda priču o tome prvo kako je nastala ova knjiga.
Ono što je za ovu knjigu dosta važno, to je što u današnje vreme kada ljudi često govore o remake-u filmova, pa remake-u dramskih predstava, ovo je remake jedne priče iz zbirke pre 20 godina koja je izašla, koja se zvala Evergreen. I ono što je jako važno za tu zbirku, jedna od glavnih priča bila baš Lajkovačkom prugom, ali u onom prvom obliku. Da sve bude još lepše, ona je imala najstrožu recenziju baš glavnog junaka te priče, Radovana Belog Markovića. I onda kada glavni junak jedne priče bude pristan i zna, njegovo mišljenje, pa čak nekad i pogled, su mnogo važniji od reči kritike i ostalih stvari. Naravno, imao sam tu sreću da je ta knjiga doživjela veliki bum, jer kod nas obično knjige pripovetki i novela su u trećem planu. Svi žele da napišu roman, pa čak i ako to nije roman. Pa i u stihu, pa jako to nije roman. Pa i u drami, pa jako to nije roman. I onda je po meni to bilo tada interesantno da bi ključ i nastanka ove priče se našao baš u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, gde je pre tih, u stvari 18 godina, predstavljena ova knjiga, a u gostima koji su bili u prvom redu je bio Radovan Beli Marković. Naravno, govorili su o knjizi ljudi koji mnogo bolje znaju o knjigama od pisca, koji mnogo bolje znaju od književnih kritičara koji vole da pričaju i koji lepo pričaju, ali publika koja je došla imala priliku i da vidi glavnog junaka knjige. Naravno, očekujući kako to sve izgleda, Radovan Beli Marković je ustao sa svojim štapom i dok je pričano o toj priči i dok je čitana, on je poput nekog spomenika stajao naslonjen i mudro gledao u daljinu. Svi su bili zbunjeni i kad se završio, on se samo poklonio, vratio i seo. Naravno, to je bilo vrlo onako nestvarno, pogotovo to je četvrti vek naše ere, sala, mi kao želimo da idemo u 21. vek, jedan pisac koji je tu došao da se o njemu priča na jedan način koji je bio, a možda i nije bio. Koji je biografski, a možda i nije biografski. Koji je anegdotski, a možda i nije anegdotski. I njegovo prisustvo i ponašanje u stvari bio najveći značaj te priče, pa onda kasnije i cele zbirke, koja je pokušala da neke evergreen teme iz našeg života, odrastanja i svakodnevice, okupi na jednom mestu. Posle toga, odnos između pisca i glavnog junaka je išao u drugom pravcu. Naime, ja sam imao tu jednu srećnu okolnost da u svom životu i radu se zaista na neki čudan način družim sa velikim brojem poznatih pisaca, ali privatno. Znači, ne ono, dobar dan, dobro večer, nego imao sam, ali to su bile životne situacije i prema tome sam se i odnosio i mislim da je to i u stvari najlepši deo mog života. Sa druge strane, pisati o tome je osjećaj kao da si izdao nekoga, kao da si otkrio nešto što je samo tvoje. I onda nisam imao hrabrosti ni za kog drugog nego za Radovana Belog Markovića, koji je U mom životu imao 21 pojavu koje su bile i stvarne i nestvarne, koje su bile i lepe i tužne i koji je uvek pokazao da stoji iza ljudi sa kojima priča. Ja se osetio da on stoji iza mene i to mi je dalo snagu da sada, kad je prošlo toliko vremena, između dve nagrade za književnost Radovan Beli Marković, koja se dodeljuje u oktobru mesecu, po, moram da priznam, nagovoru, jedna od dve osobe za koje pouzdano znam da ih je Radovan Beli Marković najviše voleo, da se upustim i da uradim taj remake sa nekim malim dopunama i sa 9 priča koje su upravo to anegdote, mi smo to nazvali dopričavanje, koje možda i razjašnjavaju naš odnos i odnos Radovana Belog Markovića prema literaturi i odnos Radovana Belog Markovića prema životu i odnos prema ljubavi. I ono što je sad bilo malo tu teško, to je što ova novela, faktički Lajkovačkom prugom, koja je mnogo značajnija od samog pojma i prve asocijacije Lajkovačkom prugom, je dato nešto što govori šta ta Lajkovačka pruga znači. Da li je sva mesta koja se ne nalaze na Lajkovačkoj pruzi imaju veliki hendikep i da džabe što su takvi kad nisu na pruzi? Naravno, to sve iz usta Radovana Belog Markovića, do toga da neke emocije koje su bile prisutne kod mene, želim da ih podelim, ako ne u izvornom obliku, ali bar da ljudi vide kakav je on bio. Naravno, ceo ovaj projekat, faktički, Lajkovačkom prugom, je nešto sasvim treće. I u vreme kada postoji veliki broj uzalud pismenih ljudi, znate, to su oni koji znaju pročitati autobuska stanica, rasprodaja, supermarket. Postoje i neki ljudi koji čitaju knjige. E, ti ljudi imaju pravo da, kada pročitaju tu knjigu i razmišljaju o njoj, i onda imamo jedan fenomen da najpoznatija knjiga Radovana Belog Markovića se zove Lajkovačka pruga. Izdavači su bili ugledni, Prosveta, Narodna knjiga, Laguna čak, Politika, Novosti. Ona se nalazi u neverovatno velikom broju primjeraka po celoj Srbiji. Ona se nalazi u velikom broju primjeraka u bibliotekama u Srbiji. Ali avaj. Mnogi su kupovali knjigu zbog lepog naslova, zbog Radovana Belog Markovića, a nisu knjigu čitali. I to je ono što je po meni na neki način bio bunt da ova knjiga pozove na ponovno čitanje Lajkovačke pruge, na ponovno čitanje Radovana Belog Markovića posle 20 godina i u jednom aktuelnom političkom trenutku svetskom. U stvari vidimo kako jedan pogled iz ćelija, odnosno Lajkovca, mnogo širi, kako jedno sagledavanje situacije Lajkovačke pruge i stanice i štacije i toga u tom vremenu je u stvari ukazalo na dolazak istorijskog revizionizma sa prostora koji su ovde uvek dolazili, ali sa puškama i topovima. I sad, kada pogledamo malo, mi se onda upitamo, pa čekaj, pa da, to je tako stvarno. Pa kako? Pa tako. Pa glorifikacija dželata, koji su obučeni po posljednjem modi, koji 26 cm prave omču i dolaze da ovde to primenjuje. Radovan Beli Marković je to uradio na jedan način koji je zaista književno inovativan i koji smo mi u stvari prihvatili samo kad smo videli naslov. Posle toga ljudi su malo uplašili, pa nisu gledali šta se nalazi, kako se nalazi, i upravo taj strah je u ovoj osnovnoj noveli dat, gde sam na jednom mestu, na mestu koje danas više nije aktuelno, ali bit će kao muzej jednog dana, okupio sve one koji na neki način mogu da budu vezani za Lajkovačku prugu, ali i za Radovana Belog Markovića. Neću da prepričam, ali ću vam reći imena neka koja će možda i da ljude zbune. Počeo od meni omiljenog Slobe Novakovića, počeo od trenera Partizana Lotara Madeusa, kome on objašnjava šta to Bruder Bajić pevaju o Lajkovačkoj pruzi, do Cece, bibliotekara, trubača, pisaca, književnih kritičara, koji svi polaze tim vozom romantike, u stvari koji ide da obeleže stvaranje prvog, to, u stvari prvog dela, stabnih dela Radovana Belog Markovića u njegovom rodnom Lajkovcu, vozom, a fudbaleri Partizana idu
To su, da pojasnimo sad, junaci, jel tako?
Junaci, da li, ali puno junaka koji čak ne zna da li su baš u knjizi ili su pored knjige ili su u životu ili su u sećanju i koji se drže grčevito lajkovačke pruge. Naravno, i taj pripovedač je novinar jedne radio stanice u Beogradu, koji je napravio veliku grešku, zabrljao nešto u privredi i onda je pokazni dobio da ide za kulturu, da izveštava sa tog događaja i ako bude dobar, dobit će da radi mala i srednja preduzeća. To je priča tog novinara i to je interesantna priča i zbog dela koji se pojavlja kod doživlja knjižnog dela. Naravno, polazi voz, tu su i anegdote sa golmanima, sa mladim profesorkama i starim pričama i naravno i nekim starim vicem, da bi na tom putu ka Lajkovcu se polako otkrivale karte i videli da baš nije sve tako kao što mi mislimo, a koje u stvari na neki način vrlo sad popularnim jezikom tumače ono što u knjizi Lajkovačka pruga govori Radovan Beli Marković jednim visokoumnim književnim školnim jezikom, što niko od njega ne očekuje. Od stvaranja reči, od stvaranja misli, od aluzija i na Karlođu i na Tolstoja i na Dostojevskog. Tako da, ne bi otkrili sve, to je uspjelo da, nažalost, iz jedne pripovedne proze nama postane život. I to je ono što se meni kao pisu ne sviđa u knjizi. A drugo, opet nisam mogao da se toga na neki način odreknem i nešto što je interesantno, zbog čega tu viziju sa ovakvim ponosom danas i predstavljam, to je da je to prva knjiga koju izdaje biblioteka koja od prošle godine se zove Radovan Beli Marković. Kasnije mogu da kažem i kako je to bilo sve nastalo.
Slobodno recite odmah.
Pa evo, ova novela u stvari govori o dolasku za priču o samim delima, ali baš u času kada smenjuju Radovana Belog Markovića zbog političkih promjena i to ne smiju da mu kažu javno. U stvarnosti mnogi od tih pisaca koje ja poznajem, na čelu sa Svetlom Velimir Janković, je dala izjavu, pa da li vi ste normalni da smenjujete čoveka sa mesta direktora biblioteke koja će se zvati po njemu? E, ta biblioteka se zove po njemu, e, ova knjiga se zove po njemu, e, ovo je prilika da vidimo šta sve po njemu može da nam se desi i šta će se dešavati. Naravno, u toj priči ide fudbalski klub Partizan da igra utakmicu sa lokalnim klubom Železničar da vrate dugove za struju. Šta se danas dešava? Mislim da je to verovatno najlepši deo ove priče koji nije u knjizi, koji ne treba da bude u knjizi. Nedavno je otvoreno velelepno zdanje gradske biblioteke u Lajkovcu, na brdu iznad Lajkovca, sa zgradom pored koje je legat Radovana Belog Markovića sa velikim amfiteatrom i gle čuda, tik pored stadiona fudbalskog kluba Železničar. Tako da ništa nije slučajno, sve se na neki način pravi i možda je to i ujedno prilika da znamo da nam literatura nije samo opis onoga što je bilo, već u stvari i putokaz kuda se ide.
Samo spavaj mirno, ja ću sigurno pobediti. Da li znaš da ostao sam ponosan? Kad udariš, ja ustajem i nastavljam. Ti samo spavaj mirno, ali ja ću te probuditi. I ako me uzme svemirski brod, hoću da znaš. I ako me noćas obore, moraš da znaš. Jer ako me ne prepoznaju, znaj, srušit ću sve što stoji između nas. I bez će da uzdrma grad odav. Thank you. noća sobore, moraš da znaš. Jer ako me ne prepoznaju, znaj, srušit ću sve što stoji između nas. I bez će da uzdrma grad odale. Da li znaš kad jednom sve se završi, na kraju ostaćemo samo ja i ti. Ja ništa neću reći, ti ništa nećeš pitati. Da li znaš da usred modrog nemira putuje do samog kraja svemira. Ti samo spavaj mirno, mi ćemo pobediti. Svemirski brod, hoću da znaš. I ako me noća zobore, moraš da znaš. Jer ako me ne prepoznaju, znaj, srušit ću sve što stoji između nas. I bez će da uzdrma grad. Što stoji između nas i bez će da uzdrma grad odav.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Možda bi sada bilo lepo, hvala na ovim, da kažemo, vrlo lepom opisu i kako je nastala knjiga i eto, rekli smo i ko su neki od junaka uz zanimljive anegdote i priče koje prate, ali da se sada malo vratimo i mi Mirku s Markoviću, da kažemo da je ovo vama koja knjiga po redu, ja mislim 25. Dakle, sad možemo da kažemo da je to ipak jedan svojevrstan jubilej, a naravno i da kažemo da napisati toliki broj knjiga, zaista svaka čast, ali ovo je ipak jedan od možda kamen međaš, jedan trenutak kada se malo i osvrćete kao pisac na to što ste pisali. Pisali ste zaista različite i žanrovski i tematski dela. Pa kako ih sada vidite kad se malo osvrnete unazad?
Pa ću morati ovdje prvi put da pomenem nekoga dva puta osim Radovana Belog Markovića. To je Sloba Novaković. Novinar, filmski režiser, urednik, fudbalski sudija i između ostalog saradnik Lista Jež. U vreme kad sam bio pripremnik tamo, jednostavno šta pripremnik dobio, on mora da piše o svemu. I o fudbalu, i o politici, i o pozorištu, i o likovnoj umetnosti, ako nema priloga. I ja sam jednostavno shvatio posle 3 mjeseca da sam ja postao svaštara, ali da me sve to interesuje. I očeo sam ga pogledao, on kaže, nemoj se sekiraš. To je veliki broj tvojih interesovanja. I to ćete pratiti kroz ceo život ako pristupiš ozbiljno. I tako se desilo. Tako da, jednostavno, ako slušate ljude koji su takvi, vama će biti mnogo lepše. Ima i onih drugih, i ja njima ne zavidim. Ovdje da i ove knjige koje idu su na neki način kod mene bile vezane u tri pravca. Jedan je bio posvećen antologijskom radu i tu imam najviše uspeha, što se kaže, velike tiraže i da kažem da sam u tom periodu bio i relevantan, pogotovo kod antologija kratke forme i antologije vezanih za književnost za decu. Sa druge strane, stvaralački proces je nešto što kod mene ide dosta sporo. Naime, na primjeru ove knjige, u onim dopričavanjima, ima 9 kratkih priča od po 2-3 strane, koje su u izvornom principu bile 150 strana. Shvatio sam da kratak izraz u ono vreme zbog aforizma i epigrama, u današnje vreme zbog načina komunikacije, je nešto što postiže najbrže efekte i najdublje ulazi u svest onoga ko to čita, odnosno zove ga da čita. I mislim da je to danas jako važno, naterati ljude da vam obrate pažnju i da pročitaju to što želite da im kažete. E, ne znajući tada, ja sam išao tim putem, da bi se onda u drugom delu vezujući zato vezao za književnu, za teoriju književnosti za decu i za pisanje onome o čemu nisu drugi pisali. Ja nikad neću zaboravim kakav je bum bio kada su u ono vreme u velikoj crnoj politici preko cele strane pojavio prikaz knjige Svetlane Velimir Janković, knjiga za Marka. Prvo niko nije verovao da u takvom listu možda se to pojavi, pa čak ni Svetlana, ali niko u stvari nije prišao toj knjizi i toj literaturi na način koji ona zaslužuje. To nije autorsko delo, to je književno delo. I književno delo ima svoje vrednosti i u tradiciji i u budućnosti i čak onome kome je to posvećeno. Naravno, to je sve postalo do onoga časa, čak i bilo je i pesnika za decu iz, koji su bili nepriznati, pa ja sam želeći da ih na neki način afirmišem, pisao afirmišeno. E, onda je došao problem, oni su počeli da veruju u to 100%. E, taj problem je mene...
U to što ste pisali o njima?
To što sam pokušavao da spasem. Onda sam morao da ja odem odatle. I jednostavno, htio sam da budem pošten prema sebi i prema čitaocima. I sljedeći korak je bio ulazak u prozu. I sad opet i ta proza je uglavnom bila istraživačka. Ona je bila vezana za priče koje se pojavljivale u Ježu, za koje sam se borio po 2-3 mjeseca da se pojave, jer to mi je bilo mnogo važno, do onoga što se pojavljivalo u nastavcima, u nekim drugim stvarima, ali ta želja da to bude koncizno, da ne bude preširoko, me možda malo sputavala. Nažalost, kod te popularne proze, moja prva knjiga je bila Između dece i odraslih. I ona se zvala Sve bilo je muzika. Mali tiraž i eto, tih prvih nekog dela kasnije Evergreen, veze između sinkretizma, ali popularne muzike i popularnog života. Od one pesme Marina koja otkriva naša predgrađa, Potraži mi u predgrađu i tako dalje, do da kada se iz tih malih stvari nešto izvuče, onda sam napravio veliki iskorak u dramu. I tako je od male knjige, Sve bilo je muzika, nastao duo drama koja se zvala Potraži me u predgrađu, koja je režirana zaista od ljudi za koje ja mislim da su to greškom pristali onda rade i koje je igrao Ali avaj greške, mladi, ne više tako mladi glumac koji se zvao i koji se danas zove Ljubivoje Tadić. Posle premijere koja je bila u Novom Sadu, ali 99. godine, i snimka za radio televiziju Vojvodine, desilo se jedno bombardovanje koje je uništilo taj zapis i zaista briljantno izvođenje, a onda su došle promene i taj glumac je postao direktor Narodnog pozorišta u Beogradu i niko nije očekivao će direktor Narodnog pozorišta u Beogradu u farmerkama pevati pesmu o Marini, o dvorištu, o odrastanju, o igrama u kojima su neki uvek bili konji, a neki su uvek jahali. Tako da, to je ta neka veza između proze i pomalo dramskog rada, da bi onda taj deo išao čak korak dalje ka tome da prevode određenih pesama poznatih pisaca, jer kada su naši postali toliko slavni da im ne treba, mi smo onda pozajmili malo, recimo, Daniela Harmsa i od 3 njegove pesme koje sam prepevao sam napravio dramski igrokaz koji se zvao Igruška, Pobeguška, Polaguška. U stvari, to je priča o tome kako za decu su mnogo važne nove stvari, kao što su brodovi, kao što su avioni, kao što su kamioni, da oni znaju sve, ali da se plaše jedne stvari koja kad se pojavi u gradu niko ne sme se pomeri, a to je krava. Znači, sukob sa životom i kod dece i kod onih koji stvaraju za djecu održu tu neku volju za igrom i tu vezu književnost, literatura, dramski igrokaz i opet sad radosna stvar, to je bila izuzetno mnogo igrana pozorišna predstava po vrtićima i osnovnim školama i nju su uglavnom spremali deca za svoje nove drugare koje dođu. Recimo, učenici drugog razreda za prvake i time su bili čekani. Ili, recimo, završni, kako se to kaže, polaznici zabavišta, da se oproste od svojih drugara i to je zaista bilo divno i široko primjenjivo. Naravno, onda sam i ja morao malo da promenim svoje radne obaveze i ušao sam iz tog novinarskog sveta i tog lepog sveta stvaranja u ozbiljne vode bibliotekarstva. I tu sam shvatio koliko su knjige važne i da tu nešto fali. E, to što fali je opet bio deo modernih teorija marketinga, modernih teorija komunikacija i informacija, koje su nekim čudom bile zaborne. Dalje, inkvizicija je samo tu ostala, pa tu nije bilo mesta za to, ili se skrivalo po tepih, ili već ne znam šta, i vrlo sam hrabro želeo da to saznam i onda sam shvatio da je to uzaludan posao. Da ne bih pisao, ja sam to onda radio i to je u stvari treći deo tog nekog opusa koji se zove praćenje novih tehnologija u bibliotekarskom radu.
Pravi trenutak kada sam već htela da vas prekinem, da zapravo postavim pod pitanje. Rekli ste da ste od 58. godine dozvolili sebi da budete dete, student, pripravnik, novinar, profesor, sportski radnik, bibliotekar, književni kritičar, pisac. Ali evo sada da pričamo o Mirku Markoviću, bibliotekaru. Kada ste ušli, da kažemo, u bibliotekarstvu? To je jedno zaista, da kažemo, obično se govori institucije kulture od posebnog su značaja, a za vas su zapravo svih ovih godina, rekla bih, i nešto mnogo, mnogo više od toga.
Ja sam sada siguran da ste kao sagovornik čitali ovu knjigu Lajkovačkom prugom, jer u onom dopričavanju, u priči Alhemičar, se kaže da nekako u isto vreme smo Radovan Beli Marković i ja postali bibliotekari i to pokazni. Znači, pokazni sam došao tu i shvatio da je svaki posao divan, ali da neki nije baš tako ni težak, ali da tu nešto može da se uradi. I onda kada kaznu pretvorite u pobedu, onda je to idealno. Oni koji su vas kaznili su srećni što su vas kaznili, vi ste srećni što ste tu i moj put je zaista bio šarolik, što bi se kazalo, jer došao sam u ustanovu koja je i tada, i to mi ne smemo da zaboravimo, bila vrh bibliotekarstva u ovom delu sveta. Na jedan drugi način, s tim drugim ljudima, jedan čovjek koji je njom rukovodio bio vizionar, sanjar i sve ono što može da se nađe u literaturi, zvao se i sad se zove Simeon Babić, i on je uveo, recimo, prvi put digitalno biranje naslova u biblioteci grada Beograda u Knez Mihajlovoj, kada nije bilo nigde, čak i u Narodnoj biblioteci Srbije. E, trebalo se uklopiti u taj deo i on me pozvao da ne bude to kazan, nego da ja radim šta ja hoću. Što je za mene bilo, nevjerojatno.
Lep poziv, zvuči lep.
Izazovno. Dolazite negde gde ne znate ništa i da radite šta god hoćete. To je vrlo čudno. Ali paralelno sa tim je došlo i pet ili šest zaista vrhunskih pripravnika i rekao, ti ćeš sa njima, vi ćete se snaći. To je polako išlo i počeo prvi iz kuće Laze Lazarevića, koja je postala odjednom sve osim kuća Laze Lazarevića, ali u kojoj se pominjao i pratio duh Laze Lazarevića. Od programa za decu do jazz kluba, saks. I tu je, ali tu je bilo živo, tu je bilo 100.000 ljudi uvek, u centru grada. I u stvari to je i tajna onoga što je za biblioteke postalo važno. I što sam pričao kad sam postao, mislim, ono, se kaže, počeo sam kao čovjek koji je kažnjen, a otišao sam kao savjetnik u Bill i Melinda Gates fondaciji, ali sa mladine strane, pošto je ona bibliotekar. I imao sam priliku da obiđem i da radim i da na neki način utječem na rad biblioteka i u Čileu, i u Porto Riku, i u Sjedinim američkim državama, i u Južnoj Africi. I da vam kažem ono što je fascinantno, to je jedan čudan svet ljudi koji ili najviše na svetu vole svoj posao, ili ga najviše mrze. Znači, tu nema ništa srednjeg.
Kako to objašnjavate?
Pa to je, znači, jednostavno izbor knjiga koje se nalaze, izbora života, dve krajnosti, nema sredine. Ili jesi, ili nisi. E, ja sam onda želeo da budem i polako sam u tom svetu učio od drugih. E, ali sam učio i od onih koji nisu iz sveta biblioteke i pokušao da to spajam i krenule. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido será vencido. El pueblo unido será vencido. El pueblo unido será vencido. Mi smo zaista radili neke stvari koje bi danas rekao kakve ima veze sa bibliotekarstvom, ali za vaše slušalice može biti jako interesantan jedan marketinški potez oko knjige Ephemeris. Ljudi moraju da znaju da biblioteka grada je uvek bila, a i danas, najveći kupac knjiga u državi. Bez obzira da li bila Srbija ili Jugoslavija. To je za izdavače veliki iznos novca. Knjige koje su popularne dođu u biblioteku, ali kad dođu? Kad dobiju nagrade, kad prođe sajam, posle 3 meseca, svi traže, ali nema u biblioteci. I onda dođu 3 komada, 5 komada, 10 komada. I kad se pojavila knjiga Ephemeris, koja je bila haos, što bi danas naši mladi čitavci rekli, nije bilo knjige, a Dejan Medaković je volio da piše pesme, jako i vrhunske pesme. I kad nismo imali knjiga, onda u čitalištu u Zmajovim redan, mi smo napravili pesničko veče Dejana Medakovića. No što on pristoji iz prve, jer ga niko nije zvao za to. Sada došlo jako mnogo ljudi, sad svi su bili zbunjeni kako takav stvarac piše pesme koje su vrlo romantične, koje su neverovatne, ali za to je u stvari bila važna priča posle toga. On je pisao 3. i 4. deo Ephemerisa. I tad je bilo teško. Možda i teže nego ikada, kad je bilo teško kupiti knjigu. Izdavač je bio Bix, smijem da kažem, pošto više ne postoji. I ovaj, Dejan kaže, jao, pa kako će moji čitaoci, pa sve, pa nema dosta para. Ja onda pitam direktora koji mi to odobri i ponudim da biblioteka sufinansira, odnosno da predfinansira, odnosno da unaprijed kupi po 300 primjeraka. Pa ste ne, 20, 300, jer biblioteka grada pokriva 27 biblioteka na teritoriji grada Beograda sa 58 ogranaka, možda sad i više. I, ali sa jednim uslovom. Da prvih 300 koji se ošta, ne mogu ići ni u kiosk, ni u knjižaru, nigde, nego prvo dođu tu, čitao se tobi i onda idemo dalje. To naravno niko normalno ne bi pristao, ali nisu imali para. I morali su pristati. Šta kažem kad je Dejan Medaković došao u biblioteku da zamoli tri knjige za njegovu mamu, jer su prvo zaista došli kod nas. E, ali je to pokazalo da hitovi takve vrste, recimo i Teren kad se pojavio, imaju jednu drugu priču i da bibliotekarstvo ima i drugu ulogu. Znači, da, ali ne da se kupi na vašar, ne da se kupi na... Tad su bili mnogo popularni kombi koji dođe pa se stavi ćebe, pa se poređaju knjige i onda su to prodajna izložba. E, mislim da naši čitaoci nisu to zaslužili i biblioteke to jesu zaslužile. I onda u tom načinu kako smo to počeli da radimo i tih pet ljudi koji su bili su davali još više, pa jedna od njih profesor, to je Lilja Deru, koja je sad u Briselu, predaje marketing, pa to je Jasmina Niko, koja je sad direktor biblioteke grada, jedna od najuspešnijih u zemlji, pa su tu Zorica Milivović, koja je bila direktor Afričkog muzeja umetnosti. Znači, ljudi koji su svako u svojoj oblasti tražili nešto i našli jer su radili šta su hteli. I to je sad ono odgovor otkud ja u tu. Ja sam došao po kazni, ali sam radio šta sam hteo, zahvaljujući Simeonu Babiću i hvala mu, jer kad se okrenem, ima li šta lepše kada uđete negde i vidite da je to kako ste vi zamislili, pa čak možda i malo bolje.
Hvala vam lepo. Koliko mene pamćenje služi, mi smo se upoznali kada ste počeli da budete aktivni, kad ste osnovali internet klub Ljig. U to vreme kada je počinjala emisija Digitalne ikone, bilo je zaista malo onih, ja se toga dobro sećam, mogli ste na prste obe ruke da izbrojite organizacije i inicijative u Srbiji koje su se bavile digitalnim temama. Skoro niko nije imao website na početku. A vi ste, evo, četvrt veka takođe radite i vodite zapravo, predsjednik ste internet kluba iz Ljiga. Šta se sad tamo radi? Šta se radilo prethodnih godina?
Pa, tih 25 godina, ono što je interesantno, mi smo tad želi da napravimo nešto što je danas stvarno, sad smo čekali 24 godine, to je da upalite televizor i da možete da ga vratite unazad, unapred, 7 dana, da slušate radio preko interneta od pre 4 dana, nešto se čujete. I to je bilo za nas osnovna ideja da napravimo. Naravno, iskra svega je prvi pokušaj da se sir i kajmak prodaju preko interneta na Kalnići pijaci. To je, sajt je bio, se zvao Seljak Tasa, autor je Zoran Tanasijević. Jednostavno, to je ljude čudilo, ali to funkcionisalo. Svi kaže, ne može, a jel radi, radi. Onda to je bilo vreme interneta koji je bio na klik, odnosno ljudi se, ne znam da se da sad sećaju telefonom, pa vuče, pa da li...
Pa oni zvuci u pozadini.
Pa i to, pa tako dalje. I onda je bilo prilika da se nešto napravi, mi smo pokušali da napravimo i sad svi kažu zašto u Ljigu? Pa tamo nema ništa, pa baš zato. Pa baš zato što tamo nema ništa. I to je zaista dalo dobre rezultate, jer su to radili ljudi koji su verovali, koji su bili entuzijasti. Naravno, i svako je gledao svoj put i taj put je svakome iz te priče danas zaista veliki. Mi smo imali velikih problema tada i druge vrste, jer kao, aha, šta je to internet, a jer to služi za dopisivanje sa inostranstvom, da se ne vidi šta je, aha. I na svu nesreću ili na sreću došlo to vreme Milosrdnog anđela i bombardovanja, kad je internet kod nas oživeo. I vraćajući se na ovaj deo moje priče oko stvaranja, ja sam uvijek u životu bio drugi ili treći i onda sam želeo nešto da budem prvi i napisao sam prvi e-mail, epistolarni roman koji se zvao Target, koji u stvari predstavlja dopisivanje tri drugarice iz Beograda, Los Angelesa i Trondheima. Epistolarni romani postoje još od 6. veka pre nove ere. Oni koji se bave književnošću znaju da je poslanica Pizonima u stvari epistolarno delo, pismo koje je osnov teorija književnosti. Pa zašto onda ne bi e-mail epistolarni roman imao pravo da postoji? On je postojao i opet, hvala Bogu, doživio je veliki tiraž i sad to je kod njega problem bio zato što je prvi ljudi skupali po 5-6 knjiga, 10 odjednom i slali u Ameriku, ne znajući šta je to. Ali da bi se ta fama na neki način razotkrila, da bi mi pokazali koja je moć interneta, kaže mi, jer ne ja, nego mi.
Osim u takvim teškim situacijama.
Da, mi smo uradili jednu stvar koja je danas po meni ludost, ali koja je opet vezana za danas spominjenog toliko Radovana Belog Markovića. I u biblioteci u Ljigu, koja je imala dvoje zaposlenih, koja se ubacila u neki prostor koji je idim i dođim, ali koji je bio lep prostor, napravili prvi direktan internet prenos, znači preko interneta, knjiženog programa večeri, Target. Ljudi nisu čak ni znali šta je to nikako i onda su svi došli gledaju prvi prenos direktni, koji je rađen, ja sad ne znam ko se seća toga, da su bila neke male kamere ko jaje, plastične, bele, pa je onda bila tastatura, pa je to morala da bude živa veza i onda se to postavilo time što se klikće. I dogovor je bio da Zoran Tanasijević klikće 15 klikova na 30 sekundi, a Dragan Sajić, koji je danas jedan od vrhunskih lidera u polju digitalnih gardena, je dovukao živom žicom iz pošte preko tavana internet vezu telefonsku. Pošto o toj knjizi malo ko je hteo pričati, došao priča Radovan Beli Marković. Kaže, ja sam od uvek voleo te novotarije i šklopocije i profesor Radivoj Mikić. I sad, pošto ja znam podatke koji su tačni, da se impresije jako lako brojale, iz jednog malog nikakvog Ljiga, u kojem nema ništa, je predstavljena jedna knjiga u kojoj niko ne zna ništa, sa 39.000 impresija. U to vreme najviše impresije je imao sajt Inet. I to uglavnom iz inostranstva, kad su ljudi hteli da vide šta se nalazi ovde, i on je tad imao 40.000 impresija, ali ceo svet je išao da gleda. A ovde su ljudi išli, videli i hteli da vide šta je. Naravno, shvateći tada moć interneta, da ne bude sve pokazni, mi smo počeli da ga razvijamo i da razvijamo prvo u malim sredinama. Tako da u Ljigu smo ušli u jedan prostor, doneli pet računara i počeli sa obukom za rad računarima da bi mogli da ljudi nešto rade. Ali smo paralelno otvorili još dve kancelarije. Jedna je bila u selu Moravci, a druga je bila u nekadašnjoj Varošici, sad manje nego selu Belanovici. I mi smo napravili svoju kancelariju na čuvenoj autobuskoj stanici u Ljigu, iznad perona, da kada ljudi putuju za Beograd ili idu iz Beograda, tam je uvijek bila pauza 15 minuta, zbog gibanice i raznih stvari, mogu da se popnu i da besplatno pošalju e-mail. Ljudi nisu znali šta, ali su svi dolazili da gledaju to šta. I tu je počela priča, počeli se okupljaju ljudi i u stvari najveća snaga internet kluba je tad bila da se okupe ljudi koji žele da idu napred. I svako je otišao u svom pravcu. Ali smo 25 godina uspeli da to radimo. I onda svako u svojoj oblasti. Tako da danas internet klub kao takva institucija se razvija u tri pravca. Jedan je kultura. I to kultura ona koju mi ne volimo da pominjemo, zvanična, stara. Znači ne...
Mislite analogna?
Pa ne, analogna da bude dostupna, recimo tako, i rad kulture u malim sredinama. Druga oblast, to je, pomenuo sam Dragana Sajić, garden. Znači, zelena priča sa svim subjektima privrede i ovoga, i okućstva, odnosno hortikulture, koja je opet veza. Kultura i garden zajedno su hortikultura. I treća oblast koja je po meni nešto što je čak i ekonomsko čudo, to je mi smo napravili srpski booking.com, u stvari selo RS, prvi sajt za, i sad najjači sajt za seoski turizam. Selo RS. Tako da nismo išli mnogo široko jer bi se gubili. Naravno, mi radimo i na podršci svih onih koji nešto žele, ali ne možemo da uzmemo cele projekte i uključujemo ljude. Znači, mi nemamo stalnu postavku. Imamo postavku, upravni odbor i tako dalje, ali mi pokušamo da svi koji žele da urade nešto napred i da nas pitaju, da to saznaju i da to probamo, da uputimo kako da se radi. I srećni smo zbog toga. Mi smo u jednom času imali oko 120 sajtova, sad smo to sveli na 50 i nešto, ali koji radi, koji su jako puno posvećeni i čuvaju moć oficijalnog interneta. Znači, mi insistiramo na tome da društvene mreže su društvene mreže, telefoni su telefoni, ali sajt kao zvaničan deo i to sa nacionalnim prizvukom, odnosno registracijom, je jedino što je merilo i što je potrebno. Mi smo čak i pokušali da i vladu Srbije u tome podržimo i uspeli smo i sve je bilo fenomenalno do onog časa dok je to trebalo se realizuje. Ali mi mislimo da svako ima pravo da dobije našu podršku. I privatnik, i pojedinac, i privreda, i država.
I sad nam je ostalo svega nekoliko minuta da pitamo Mirka Markovića šta sada piše i radi ili istražuje, što bi mogao da podeli sa nama.
Da budem iskren.
Ništa, odmarate.
Ne.
Ne.
I imam jako kratak rok u tim mojim svim stvarima za pisanje. Najveći uspeh je postigla knjiga koja se zove Mnogo šarena knjiga. Kada više nije moglo da se radi sa antologijom, ja sam napravio antologiju svog stvaralaštva za decu po principu šarene knjige. Oni koji znaju šta je šarena knjiga Gece Kona, raznolije, kratke forme, duge forme. Znači, sve što sam ja pisao i naravno, to je bio onako potez iz očaja. To je najpredavanija knjiga 2018. godine na otkupima, iako se to nigde nije našlo. Ja tačno znam i 485 primjeraka. Jer deca vole da njima čitaju knjige. I ovo je šarena knjiga koja je urađena, oprema zaista vrhunska. To je pokojni moj prijatelj Ljubar Milović, Ljubac, koga ljudi znaju iz Politikog zabavnika, svi omoti smaka su njegovi, je uradio i to je odjednom pokazalo koja je u stvari moć dece, da deca vole kratke stvari, da deca vole da čitaju, da, ali traže nešto drugo što drugi ne mogu da daju, a to je društvo roditelja. E, onda u svem tom stvaranju i ovim stvarima, ja sam napisao roman za decu, fudbalski, koji se zove Grafosi, o odrastanju jedne generacije mladih fudbalera i sad završavam nastavak toga, zove se Liga bez briga. Znači, o junacima betonskih fudbalskih terena koji nisu stariji od 12 godina, o njihovom putu, o njihovom nastavku, o tome da oni prave svoje timove, da oni sviraju himne, da oni vole svoju državnu himnu, da oni su vole i one koji nisu iste boje kao oni, jer saboga pa su fudbaleri. I u stvari to je jedan poziv na igru koji je eto vezan za fudbal. Ako se u našem fudbalu, ja to smem da kažem jer znam iz prve ruke, dešavaju grozne stvari, da se u našem fudbalu može da dešava i nešto lepo, a to su deca.
Hvala lepo, Mirko, na ovom razgovoru. Dakle, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Klub 2. Imali bismo još pitanja, ali nemamo više vremena, Mirko, drugi put. Hvala lepo na ovom razgovoru, na priči o knjizi Lajkovačkom prugom i sećanjima na Radovana Belog Markovića i na sve ove druge priče koje, i informacije koje ste podelili sa nama. Hvala lepo još jednom.
Hvala. Vidimo se opet za 25 godina. No road is the right road.
gonna change my plan. You're walking up a one-way street when you only love one man. I loved you and listened to you, every word you said. I didn't even notice when the lights were changing to red. Well, the months go by and I try to keep up with the grin, but it sure becomes a problem when I'm wanting to give in. I knew you had to go away, I really understood, and I understand that you love me, baby, and that makes me feel so good.